Pentru lecția din seara aceasta vom avea citirea din 2 Timotei, capitolul 4, câteva versete, de la versetul 9 la 13. Caută de vină curând la mine, căci Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia. Numai Luca este cu mine. Ia pe Marcu și adu-l cu tine, că cel îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa, la Carp, și cărțile, mai ales pe cele de piele. Amin. Suntem la serialul despre ucenicie. Suntem la cea de-a patra și ultima lecție în acest serial, adică un studiu pentru începători, un studiu, un fel de ABC, un fel de foarte, foarte noțiuni foarte introductive. Deci l-am numit Discipleship 101, adică Basics, Fundamentals, numai lucruri fundamentale. Și ca să nu operăm cu noțiuni prea abstracte și, așa zis, tehnice sau teologice, cum ar crede unii, am abordat patru caractere, am abordat și ne-am apropiat de patru din ucenicii cei mai apropiați ai Apostolului Pavel. Privind la ei, am încercat să învățăm principii de ucenicie și ce înseamnă cu adevărat să fii ucenic al Domnului. Ucenicia este pe cale de dispariție. Încă n-am găsit o biserică, nici americană, nici coreană, nici română, nici în America, nici în România, care să aibă o viziune prin excelență sau o viziune specială, iar am folosit cuvântul, despre facerea de ucenici. Sigur că programe de ucenicie sunt multe, dar așa încât să înțelegem în creștinismul nostru de azi ucenicia ca pe un lucru obligatoriu și nu facultativ la alegere, ca pe un lucru fără de care nu putem trăi și nu putem fi copiii lui Dumnezeu, n-am găsit încă o comunitate care să fi îmbrățișat conceptul acesta și înțelegerea aceasta la nivelul la care Noul Testament și Biserica Primară a înțeles-o. Spuneam undeva în cursul lecțiilor că în Noul Testament cuvântul creștin apare de, mai țineți minte, de câte ori? De trei ori. De trei ori. Cuvântul ucenic apare de cât? 269 de ori. 269 de ori. Ori nu vă spune și nu ne spune aceasta cât de importantă este ucenicia și relația de ucenicie și relația de părtășie, de intimitate cu Dumnezeu, trebuie să ne dea foarte, foarte serios de gândit. Cei patru la care ne uităm sunt Ioan Marcu, cu care am început multă vreme în urmă, apoi Timotei, după o anumită distanță și pauză, am revenit, data trecută ne-am uitat la Titus, ne-am uitat la un grec din compania Apostolului Pavel, în seara aceasta ne vom uita la al doilea grec. Și acest al doilea grec este, la rândul lui, o persoană importantă și interesantă, pentru că, nu întâmplător, prin voia lui Dumnezeu, desigur, De la el ni se păstrează două cărți mari în Noul Testament. Deci ne uităm în seara aceasta la doctorul prea iubit, la Lucas, la Luca, dacă vreți, romanizat. Este singurul autor dintre neamuri în Noul Testament. Interesant că numele lui nu apare nici în Evanghelia după Luca, nici în Faptele Apostolilor, deși el a scris aceste două cărți, aceste două volume. Practic, ele reprezintă istoria Domnului Iisus în două volume. Prima se referă la viața Domnului Iisus Hristos în perioada întrupării. Faptele Apostolilor se referă la viața Domnului Iisus Hristos reprodusă în apostoli, în ucenici, în urmașii Domnului Iisus Hristos. Deci este practic o singură istorie în două părți, scrie doctorul Luca. Apare însă menționat în trei texte pauline. Apare menționat în Coloseni 4 cu 14, în 2 Timotei 4 cu 11 și în Filimon, versetul 24. Foarte sumar, foarte întreagăt, foarte puțin amintit și aproape că nu avem prea mult material pe care să lucrăm. Textul din Coloseni 4 cu 14 îl prezintă în compania apostolului Pavel. Pavel îl pune în rândul celor care transmit salutări și acolo apostolul Pavel îl numește doctorul prea iubit. În Filimon, în versetul 24, îl numește printre tovarășii lui de slujbă, pe doctorul Luca și pe ceilalți. Iar în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 11, practic textul care l-am citit, există o afirmație cu privire la el care îl arată într-un mod singular, într-un mod unic. Numai Luca este cu mine. Sigur că sunt surse istorice care vorbesc mult despre el, încă de prin secolul II, de pe la anul 160-180 după Hristos, există documente istorice care atestă și paternitatea Evangheliei și a faptelor ca aparținând lui Luca, scrise de Luca, și elemente legate de viața lui. O să revenim la asta pe parcursul lecției noastre. Apare pentru prima dată menționat, dacă vreți, o să vedeți ce interesant apare mențiunea aceasta, în Troas, o localitate interesantă, o localitate cheie, o localitate importantă pentru misiunile apostolului Pavel. Și apare înainte de vedenia aceea cu macedonianul, treci în Macedonia și ajută-ne, respectiv Fapte, capitolul 16, versetele 10-12. De ce spunem că apare acolo? Pentru că pe parcursul narațiunii din Fapte nu găsim pe doctorul Luca adresându-se la persoana întâia, ori a întâia singular, ori a întâia plural. Dar acolo spune, după vedenia aceasta, noi am înțeles că Domnul ne cheamă. Acolo, la Troa, pentru prima dată, se pare că este mențiunea aceasta în care doctorul Luca se referă la compania apostolilor și se referă la el fiind prezent și fiind parte din echipa aceea misionară. Asta se întâmplă pe la anii 51 după Hristos. Cum spuneam înainte de vedenia, treci în Macedonia și ajută-ne. Se duc la Filipi, acolo, cum bine știți, urmează persecuții, urmează închisoare pentru Pavel și pentru Sila. Doctorul Luca nu este închis. În schimb, textele arată că el a rămas în Filipi, deși Pavel și cu Sila s-au plecat, s-au dus mai departe, pentru o bună bucată de vreme, doctorul Luca rămâne la Filipi. Se va întoarce la Troas, din nou va veni în localitatea aceasta cheie, localitate semnificativă pentru Pavel, pe la anul 58 după Hristos. Este din nou menționat la această persoană a întâia și tot așa, deci dacă vă uitați la referințele din Faptele Apostolilor, zice, noi ne-am întâlnit la Troas, era de la Filip, era un drum pe apă, era un drum de mers de 7 zile, noi după 7 zile ne-am dus acolo și ne-am întâlnit cu ceilalți din echipa Apostolului Pavel, noi, și atunci doctorul Luca se include în această echipă misionară. Și foarte interesant, acest segment de, we call it we segment, de segmentul de noi, și doctorul Luca este în acest segment, este pe tot parcursul din capitolul 20 Fapte până în 28, respectiv până la anul 61. Va fi cu Pavel, a fost de față când Agab a luat brâul lui Pavel și i-a legat mâinile și picioarele și a zis așa vor lega evreii la Ierusalim, așa vei fi arestat, a participat la momentul acela, dar s-a dus cu Pavel la Ierusalim, a fost cu Pavel în perioada arestării, a fost cu Pavel pe drumul la Cezarea. Pavel a stat în Cezarea în stare de arest, a anchetat, și-a prezentat cazul înaintea lui Felix, înaintea lui Festus, înaintea împăratului Agripa. 2 ani de zile a durat perioada aceasta. Doctorul Luca era acolo, nu era închis. Mulți sunt de părere că în perioada aceasta el și-a adunat materialul pentru cărțile care urma să le scrie, Evanghelia și Faptele. Și, nu în ultimul rând, este cu Pavel în Roma, la prima întemnițare, respectiv până în anul 61. Așa se încheie Fapte, capitolul 28, se încheie cu episodul acesta al primei întemnițări. 2 ani de zile Pavel stă la Roma și așteaptă să fie dus înaintea cezarului. Acuzatorii probabil, they dropped the case and they dropped the charges, deci au renunțat la acuzații și Pavel a fost pus în libertate. Avem dovezile acestea din epistolele care au urmat. A urmat Coloseni, a urmat Filipeni, a urmat Titus, a urmat Filimon și toată perioada aceasta de aproximativ 5 ani de zile, Pavel se reîntoarce pe câmpul misionar. Se reîntoarce în Spania, ajunge, vine prin Marea Egee și se oprește la Creta, are misiune la Efes și toate acestea apar în epistole, în epistolele care le-a scris. Și interesant, se pare că tot la Troas a fost arestat și a doua oară și dus de data aceasta la Roma și acolo a fost judecat și a fost condamnat la moarte în anul 67. Doctorul Luca era cu el. Despre acea perioadă, despre a doua întemnițare, vorbește 2 Timotei, capitolul 4, de unde am citit. Dimas, pentru lumea de acum, s-a dus, pe alții i-a trimis în diferite zone de slujire, pe fiecare l-a încredințat undeva să slujească, să lucreze, și spune despre doctorul Luca, numai Luca este cu mine. Deci era o situație cu totul specială. Să vedem ce frumos vorbește asta despre omul Luca. Ce o să facem acum? O să luăm diamantul acesta și o să ne uităm la el. E un diamant cu 7 fațete. Sigur că sunt mult mai multe caracteristicile lui de slujire și de viață și aflăm asta din scrierile lui și din ce putem spicui din epistole, dar ne oprim la 7 din aceste frumoase, foarte frumoase fațete pe care ni le arată caracterul Domnului Iisus Hristos în acest ucenic. Deci, Luca, ne uităm la el ca și om, omul. Eusebius din Cezarea, părintele istoriei bisericii, spune că Lucas, singurul autor în Noul Testament de origine greacă, ar fi fost originar din Antiohia. Deci, mai mulți vorbesc despre asta, chiar și Ieronim vorbește despre asta pe la anul 400, Irineu vorbește despre asta pe la anul 180-200, apoi Origen va vorbi mai târziu în secolul 3, Hrisostom, toți părinții bisericii au ceva de spus despre doctorul Luca. Și toți sunt de părere că a fost medic și că a fost un foarte apropiat colaborator al lui Pavel și se pare originar din Antiohia. Interesant ar mai fi aici de spus și o anume teorie pe care părinții bisericii o au, teorie care nu-i prea bine argumentată biblic și nu o susținem sau nu o prezentăm ca pe un fapt puternic, ci ca pe o ipoteză. Unii sunt de părere că 2 Corinteni 8 cu 18 se referă la doctorul Luca, respectiv când, vă amintiți de săptămâna trecută, când Apostolul Pavel spune celor din Corint, l-am trimis pe Titus la voi să adune ajutoarele și l-am trimis cu el și pe fratele cunoscut între biserici, cunoscut de frați, primiți-l bine. Și părinții bisericii sunt de părere că ar fi fost vorba de Lucas și că Luca era frate cu Titus, amândoi, bineînțeles, greci fiind. Ipoteza aceasta nu stă însă în picioare prin suport biblic și nu o prezentăm ca și pe o variantă. Unii merg chiar mai departe și spun s-ar putea Luca să fi fost unul dintre cei doi spre Emaus, unul a fost Cleopa și celălalt a fost Luca. Doar a scris așa de frumos în Luca 24 despre evenimentul drumului spre Emaus. Și asta este o ipoteză care nu stă în picioare biblic și nu are argument biblic și atunci nu o prezentăm. Unii chiar merg mai departe, toți ăștia sunt până în secolul 4, părinții bisericii. Unii sunt de părere că Luca a fost chiar în grupul celor 72 de ucenici care au fost trimiși de Domnul. Pe lângă cei 12 apostoli, Domnul a avut și un grup mai mare de ucenici și unii sunt de părere că era acolo. Iarăși nu avem argument biblic, așa că nu. Dar prezentăm variantele acestea în peisajul și în tabloul de caracter pe care îl studiem la doctorul Luca. Se retrage în Grecia, spune un document foarte important antimarcionit, prologul de la Antimarcion de la 180, este un prolog foarte interesant, adică, cum ai zice, o introducere și un adendum, un fel de explicație, o notă explicativă, cum ar veni, și spune foarte frumos, zice, Luke, acum eu citesc în engleză, am și luat pasajul exact de acolo, pot să îl și traduc să vi-l spun în românește, dar e interesant. Zice, Luca, originar din Antiohia, de profesie doctor, a devenit un ucenic apropiat al apostolului Pavel și apropiat colaborator al apostolului Pavel până la martirajul apostolului Pavel. L-a servit pe Domnul în mod continuu și fără pată, deci o viață exemplară. N-a fost căsătorit, n-a avut copii, a fost plin de Duhul Sfânt și a murit în Boeția la o vârstă de 84 de ani. Asta este la pagina 335 în acest document care datează de la 180 după Hristos. Deci un document destul de timpuriu pentru istoria bisericii, care vorbește ceva despre doctorul Luca. Acum, în cele trei referințe pauline, ați văzut, odată se spune doctorul prea iubit, Coloseni 4 cu 14, foarte interesant cum îl pune acolo apostolul Pavel, pentru că întâi prezintă, zice, salutări de la grupul celor tăiați împrejur. Și acolo îl pune pe Aristarh, pe Marcus și pe Iustus. Așa? Și apoi zice Epafras, care este unul de-al vostru, Și într-un alt grup este Dimas și Lucas. Deci grecii, cum ar veni, sau neamurile, dacă vreți, sunt puși într-o categorie mai jos puțin în versetul 14. În Filimon, versetul 24, este în grupul tovarășilor de slujbă. Așa e amintit acolo. Iar foarte frumos și esențial, în 2 Timotei 4 cu 11, apare într-un mod singular. Numai Luca este cu mine. Și, I think, pe lângă faptul că era un medic și era un istoric, și o să ne uităm puțin la toate fațetele acestea, ca om, ca și caracter, ca și om, ceea ce găsim la el este loialitate, da? Seriozitate și loialitate. El este cu Apostolul Pavel pretutindeni. Și mai ales în perioada grea, și mai ales în urma bătăilor, și mai ales în urma persecuțiilor, și mai ales când este în închisoare. Este alături de el ca să-i dea asistență, probabil asistență medicală, dar nu numai atâta. Cred că el dă un exemplu extraordinar de frumos de loialitate, când spune Apostolul Pavel, numai toți m-au părăsit, numai Luca este cu mine. Asta este un exemplu de loialitate, un exemplu de caracter, un exemplu de seriozitate, un exemplu de om stabil, om serios, om care este dedicat, care este consacrat. Dacă e să luăm în serios și documentul de la 180, vedem că nu s-a căsătorit, n-a avut soție, n-a avut familie, n-a avut copii. Toată viața lui și-a dedicat-o lui Hristos și cauzei Evangheliei. A fost un medic misionar, de fapt. A fost ca un medic misionar și a pus toată viața lui și timpul lui și energia lui în slujba Evangheliei și a fost alături de Apostolul Pavel. Știți, e o foarte mare calitate asta. Nu avem nicio predică de a lui Luca, nu avem nicio minune făcută de Luca, măcar că documentele istorice ați văzut că spun că a fost un om plin de Duhul Sfânt. Și avem însă dovada că a fost loial, că a fost serios, că a fost statornic, că a rămas credincios, credincios cauzei și credincios omului cu care a avut o părtășie foarte frumoasă și de lungă durată, Apostolul Pavel. Știți, de multe ori ne gândim la oameni talentați, la oameni înzestrați, la oameni, o să zic iară cuvântul, la oameni speciali, da? Dar Dumnezeu a pus între noi oameni mult mai speciali, care poate nu sunt foarte talentați în predică, nu sunt foarte talentați în cântat, nu sunt foarte talentați în una sau alta, dar sunt oameni statornici, sunt oameni loiali, sunt oameni de caracter. Cum spunea fratele Arpi într-una din zile când vorbeam cu dânsul, și a fost așa un exemplu și o încurajare pentru mine, când l-am rugat să-mi povestească puțin cum a început biserica Emanuel și a zis, a început la noi în casă, a început în familia noastră. Acolo am avut prima întâlnire, când a venit fratele Lazar în zona Los Angeles și când s-a întâlnit cu câțiva prieteni, cu câțiva oameni de încredere, cu câțiva oameni de bază. Unul din acești oameni de încredere și oameni de bază a fost fratele Arpi. Și unde e fratele Arpi astăzi? E aici. E tot aici. Da? Și rămâne aici și dă un exemplu de statornicie și dă un exemplu de loialitate față de Domnul și față de lucrarea Domnului. Vedeți, asemenea oameni sunt foarte valoroși, sunt foarte importanți. Acum faceți abstracție că vorbesc de dânsul, dacă puteți, dar nu puteți. Dar e un exemplu foarte bun pe care vi-l pot da în sensul ce înseamnă să fii serios, să fii loial. Și Petrică și-a urmat păstorul. Nu scap tu de povestea asta, și-a urmat păstorul din Ploiești. Și el a rămas aici, că mai zice el și mai bombănește prin parcare, dar e aici. Vedeți, e aici, uitați-vă acolo. E aici, îi place cuvântul, e om de studiu, e om care îl iubește pe Domnul și mulți, mulți din ăștia sunt în Biserica Emanuel și sunt coloana vertebrală a bisericii. Oameni serioși, oameni loiali. Fratele Teo ar putea să ne spună mult despre anii care au trecut peste Emanuel și mulți, mulți alții. Acum, sigur că dacă nu o să pomenesc pe unii, s-ar putea deja să, pe mai mulți să-i supăr. Dar oamenii serioși nu se supără. Bun. Prima fațetă. Ok, it's gone, the time is gone. A doua fațetă este Luca, doctorul. Acum, dacă ne uităm la doctor, la Luca ca și medic, o să înțelegem că Apostolul Pavel mereu vorbește despre slăbiciunea lui, despre neputința lui fizică, Galateni 4:14, despre multele lui suferințe și persecuții și bătăi și nuiele și ciomage și bolovani și de câte ori l-au lăsat că au crezut că a murit. Și probabil că doctorul Luca a zis, nu e mort, las că îl facem cumva să vină înapoi la viață. Și cred că Luca a avut un rol mult mai mare decât ne putem noi imagina. 2 Corinteni 12 vorbește iarăși Pavel despre țepușul care îl avea el, despre slăbiciunea lui. Foarte interesant, apropo de doctor, Luca folosește în Evanghelie mulți termeni medicali. Și nu numai asta, dar scrie ca medic cu foarte multă precizie și exactitate. Este chiar un text pe care am putea, într-un mod, să zicem, ironic sau nu ironic, să nu mă înțelegeți greșit. Deci e un text care extrapolează, care e la extrema cealaltă. Unul e aici, unul e dincolo. Marcu, în capitolul 2, versetul 26, unde spune că femeia bolnavă cu hemoragie de sânge a avut mult de suferit și a cheltuit toată averea și Marcu vine și zice și a suferit mult de pe urma doctorilor. Cu alte cuvinte, n-au ajutat-o, numai au chinuit-o, cum ai zice. Ei, Luca preia textul ăsta sau discută textul acesta și el spune altfel, zice Luca 8:43, zice medicii n-au putut să o vindece. Și Luca vrea să ne spună, nu, să nu înțelegeți greșit, medicul e medic. El vrea să ajute, el vrea să vindece, el vrea să fie de folos. N-au putut, sigur. A fost o boală unde ei n-au putut să facă nimic, dar a făcut Dumnezeu. Deci Luca, ca și doctor, a fost foarte important pentru Apostolul Pavel și pentru lucrarea de misiune. Luca, ca și scriitor, am spus deja, prezintă cele două cărți, Evanghelia și Faptele, prezintă în forma aceasta a unei singure lucrări în două părți. Are foarte mare talent de scriitor. Calități din acestea scriitoricești le găsim numai la Apostolul Pavel, la nivelul la care Luca poate să scrie, și prezintă ca și un scriitor iscusit și sigur sub călăuzirea și sub inspirația Duhului Sfânt, prezintă viața Domnului Iisus, de exemplu, câteva spicuiri foarte pe scurt, timpul nu ne prea ajută, pune, de exemplu, când începe Evanghelia, pune istoria Domnului Iisus Hristos în contextul lumii de atunci. În lumea romană începe cu împăratul Augustus, vă amintiți? Când așează în contextul lumii ebraice, ne dă foarte frumos tabloul familiei preotului Zaharia și soția lui Elisabeta. De la acest, în Evanghelie, de la acest decret roman, merge spre Galileea, Samaria, Iudeea și ajunge într-un punct focus, într-un punct central, Ierusalim, în Evanghelie, iar în Fapte pleacă din Ierusalim și ajunge în Iudeea, Galileea, Samaria, Asia, Europa, până la Roma. Da? În Evanghelie, energia spirituală se mută din spațiul vast al mai multor regiuni și se focalizează într-un singur punct, în Ierusalim. În Fapte pleacă de la Rusalii, pleacă din Ierusalim și de la acel punct de energie numit Rusalii și revărsarea Duhului Sfânt, biserica și creștinismul se împrăștie și se dispersează în Ierusalim, în Samaria, în Iudeia, în Samaria și până la marginile lumii. Iisus Hristos în Evanghelie este prezentat ca unul care s-a botezat și Duhul Sfânt s-a coborât peste el și a început slujirea, iar ucenicii în Fapte sunt prezentați tot așa ca botezați cu Duhul Sfânt la Rusalii și începând și continuând lucrarea de slujire. Practic, Luca, Evanghelia și Faptele, în ambele cărți, arată că viața lui Iisus este reprodusă, multiplicată, experimentată și în viața ucenicilor la același nivel supranatural și dumnezeiesc. Deci, iată calitatea lui ca și scriitor. A patra fațetă, Lucas, ca și istoric, ne uimește. În capitolul 1, versetul 2, în Luca, zice: am cules dovezi, am cules mărturii, am vorbit cu martori oculari, am lucrat cu deamănuntul, am făcut cercetări, am analizat temeinic, prealesule Teofile, vreau să vezi temeinicia celor scrise, să te asiguri de adevăr, sunt martori, sunt dovezi, sunt mulți care pot fi verificați, sunt în viață. Foarte clar așează și dă recordul nașterii lui Ioan, apoi recordul nașterii Domnului Iisus, 20 de parabole, în aproximativ 20 de parabole, din care cele mai frumoase și cele mai cunoscute printre noi, sigur, cum ar fi Samariteanul sau Fiul Risipitor, e o foarte mare precizie și acuratețe în scrierea lui. Deci, ca și istoric, să știți că ne pune foarte bine și sigur sub călăuzirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt e autorul scrierii, decât Luca se lasă folosit de Dumnezeu și de Duhul Sfânt în direcția aceasta. Mai este o altă fațetă, cea de-a cincea, Lucas ca și apologet, ca și apărător al credinței. E foarte interesant cum pune el accent pe procese, cum dezvoltă și cum prezintă el procesul Domnului Iisus în fața lui Pilat, cum prezintă procesul în fața lui Felix, a lui Festus, a lui Agripa, apărarea Evangheliei, apărarea credinței creștine. Mai este ceva care trebuie să notați, să învățăm și să observăm. Grecul acesta a privit mântuirea și a privit Evanghelia prin ochii lui de grec, prin ochii lui de unul care vine dintre neamuri. Dacă observați, foarte mult el pune în lumină ceea ce a lucrat Dumnezeu prin apostolul Pavel. Dacă prin Petru cumva lucrarea merge mai mult cu o anume conotație sau cu o anume apartenență la ebraism și la iudaism și la o aripă, la un moment dat ai fi putut să zici: creștinismul e o aripă trezită dintre evrei și cam la asta ne limităm. Nu, grecul acesta, doctorul acesta folosit de Duhul Sfânt și de Dumnezeu arată că de fapt mântuirea este universală, este personală, este pentru toți și foarte mult el lupa Duhului Sfânt cade pe lucrarea aceasta paulină, pe lucrarea care Domnul o face prin apostolul Pavel și echipa lui misionară între neamuri. Deci, din punctul de vedere al apologetului, dă foarte mult dovezile învierii, foarte mult mărturiile. A șasea calitate, a șasea fațetă, apare Luca ca un om de știință, dacă vreți, ca un fel de creaționist. În Fapte, în capitolul 4, în Fapte, în capitolul 14, în Fapte, în capitolul 17, mereu doctorul Luca prezintă predici și prezintă prezentări ale Evangheliei și subliniază și chiar prezintă rugăciuni în care subliniază că Dumnezeul nostru este Dumnezeul care a creat universul. Creatorul lumii, creatorul vieții, creatorul omului, creatorul universului. Dacă vă uitați în rugăciunea din capitolul 4, fapte, tocmai veniseră apostolii de la ancheta și de la discuția cu Sanhedrinul și vin la rugăciune și se roagă cu putere și Duhul Sfânt se coboară peste ei și casa se clatină. Și acolo în rugăciunea aceea, doctorul Luca subliniază faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu al Universului, este creatorul lumii, este creatorul omului, este creatorul vieții. Lucru pe care îl aflăm și la Listra, când apostolul Pavel predică acolo și când subliniază importanța ca neamurile și păgânii să se întoarcă de la idoli și să se întoarcă la Dumnezeul, singurul Dumnezeu, creatorul, creatorul Universului. Îl prezintă în lumina aceasta. Să nu mai vorbim despre marea și frumoasa pledoarie din fața filozofilor la Atena, când din nou vorbește despre Dumnezeu care a creat lumea, care a creat pe om, care a dat dovada învierii prin Iisus, care a hotărât o zi a judecății și îi cheamă la pocăință. Deci, ca și e un foarte mare creaționist, doctorul Luca, astăzi, dacă ar fi printre noi și ar preda într-o școală, cu siguranță că probabil l-ar da afară, că el ar vrea să predea creaționismul și să arate că lumea aceasta n-a apărut din întâmplare sau dintr-o explozie, ci este planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. A șaptea și ultima oprire care o facem este Luca, teologul. Sigur că deja v-am dat suficiente argumente și cluri ca să vă dați seama că doctorul Luca a fost influențat de Pavel. Nu atât de puternic cum a fost influențat Marcus. Ioan Marcu scrie aproape la dictarea lui Petru. De data aceasta, doctorul Luca nu scrie la dictarea lui Pavel. Deci, o să vă dau un exemplu unde se pare că amândoi s-au inspirat din aceeași sursă. Dar Luca a făcut cercetările ca și om de știință, ca și om destoinic, ca și om pregătit, a făcut toate demersurile și a ales tot materialul sub inspirația, sub influența Duhului Sfânt și totuși o mare influență, toți acești ani frumoși petrecuți la umbra marelui apostol, doctorul Luca în teologia lui are multă influență din teologia paulină, respectiv, mântuirea este universală, dar în același timp este individuală, este personală. Mântuirea este doar prin credința în Domnul Iisus Hristos, temă foarte puternică la Pavel. De asemenea, a doua temă foarte importantă este rugăciunea, care apare și în scrierile pauline și apare și în Evanghelia lui Luca și în fapte. Iisus Hristos ca și Domn, prezentat și subliniat ca și Domn, nu apare așa de mult cum apare în Evanghelia lui Luca. Nici o altă evanghelie nu subliniază de curios. Curios în limba greacă înseamnă Domn, Iisus Hristos, Domnul. Și Luca are această particularitate, acest lucru unic și frumos. Și în același timp, sigur că Pavel, regăsim la Pavel tema aceasta a domniei lui Iisus Hristos. Și să nu mai vorbim a patra, de exemplu, caracteristică în teologia lui Luca, privitor, deci teologia Duhului Sfânt, privitor la Duhul Sfânt. Și găsim elemente comune și la Pavel și în această evanghelie a lui Luca. De asemenea, al cincilea, bucuria în suferință. Bucuria în suferință. Temă care o găsim și la Luca, și în fapte, și în Evanghelie, și o găsim și la Pavel. Iar unde am zis că aproape că ai crede că s-au inspirat din aceeași sursă, deși apostolul Pavel zice, am primit de la Domnul ce v-am învățat și anume, că Domnul Iisus, în seara când a fost vândut, a făcut așa. Și când citești Luca în capitolul 22, de fapt, parcă este Pavel vorbind acolo cuvânt cu cuvânt. Deci la redactarea ultimei cine, sursa și influența este foarte puternică și asemănătoare. Vedeți ce frumos este ca în lucrarea lui Dumnezeu și în slujba lui Dumnezeu să fii un om serios, să fii un om credincios, să fii un om statornic, să fii un om fidel, să fii un om loial, să slujești pe Dumnezeu cu meseria care o ai. Să nu zici, păi renunț la medicină și mă fac predicator. Renunț la medicină și mă duc, știu eu, undeva să... Nu că nu e posibil să existe și asemenea chemări. Avem marele și frumoasa biografia lui Livingstone în Africa, dar toți aceștia care au fost și au avut o meserie, că au fost profesori, poate au fost traducători, poate au fost, au folosit muzica, au folosit medicina, au folosit meseria care au avut-o, au folosit-o pentru Dumnezeu. Și Luca e un exemplu, nu numai de caracter și de loialitate și de seriozitate, dar e și un exemplu cum poți să slujești pe Dumnezeu cu meseria care ți-a dat-o. Ți-a dat să fii mecanic, să fii mecanicul Domnului Iisus. Cel mai bun mecanic pe care Domnul Iisus l-a avut. Mecanic auto sau șofer sau adult care îngrijitor sau cum e terminologia din care provider sau cum se numește acolo. Nurse și așa mai departe. Nici o meserie nu este umilitoare, mai ales când înțelegi că peste orice meserie, chemarea ta supremă este să slujești pe Dumnezeu. Și cu meseria aceea și cu darul acela care ți l-a dat Domnul, de contabilă, de aviator, de pilot, de marinar, de orice ți-a dat Domnul, slujești pe Domnul cu meseria aceea. Și Luca este un asemenea exemplu. Dar și mai mult, și dincolo de orice, spiritul de sacrificiu, acea sursă istorică și multe alte surse din primii părinți ai bisericii, din primele secole, în care se spune foarte clar, Luca, nu numai că a stat pe lângă Pavel, ce interes a avut el, ce a câștigat el, credeți că a avut vreun salariu sau very, very good income și benefits și pensie bună? Nu, a avut parte numai tot pe drum, numai tot în fugă, numai tot urmărit, numai tot... Dar el a fost gata să sacrifice și nu s-a încurcat deloc cu treburile lumești. A zis, nu mai am timp nici să mă căsătoresc, nu mai am timp nici de lucrurile lumii, nu mai am timp nici să-mi deschid propriul meu business, să am și eu office-ul meu în Antiohia și să am a good practice, să fiu a good doctor și așa mai departe. Nu. El a înțeles, totul pun în slujba lui Hristos. Totul. Adică coinonia la levelul 4, așa-i? Ne ridicăm la rugăciune. Ne rugăm și spunem, Doamne, ridică și între noi oameni loiali, oameni credincioși, oameni serioși, oameni echilibrați, oameni maturi, oameni care să te slujească pe tine cu ce le-ai dat tu. Cu ce le-ai dat tu? Cu, poate-s pensionari, poate-s studenți, poate că-s profesori, poate că-s, medici, nurse, orice meserie ar fi, șofer, mecanic, vopsitor, inginer, de un fel sau altul. Ei, cu ce ne-a dat Domnul? Îl slujim pe Dumnezeu. Și mai ales cu un spirit de sacrificiu, cu un spirit de jertfă. Ce frumos! Ultima afirmație care se face cu privire la doctorul Luca este în această epistolă finală care o scrie cu puțin înainte de martiraj. O scrie Pavel lui Timotei și spune așa, Timotei, să vii repede. Îmi trebuie cărțile, îmi trebuie mantaua, dar mai mult decât atâta, îmi trebuie părtășia cu tine. Și dacă poți aduci și pe Ioan Marcu să mă mai ajute la slujbă. Că dacă ar fi să spun, omenește vorbind, singurul care e cu mine, care a rămas cu mine, care e leac pe sufletul meu, care e ca un leac pe sufletul meu, e doctorul prea iubit, e Luca. ne rugăm în direcția aceasta, Domnul să ridice oameni de caracter, oameni puternici în Biserica Emanuel, oameni loiali Domnului și Evangheliei și cauzei Lui, oameni care să slujească pe Domnul cu talentul, cu meseria, cu slujba care o are și cu un spirit de sacrificiu și de altruism, de dăruire, de consacrare la un nivel la care să-L onorăm mai mult pe Dumnezeu. Amin? Ne rugăm în direcția aceasta.